Lette ekspressionistiske toner her, franske toner. Vi lytter til Nils Schikopf fra Au Naturplan de Grasse af Massenets Werther, første akt. Og det er netop Massenets Werther, baseret på Goethes fortælling om den unge Werthers lidelse, som igennem de seneste 6 uger har kunne opleves rundt i hele Danmark med Den Jyske Opera og ja, især Christopher Lichtenstein som dirigent og musikalsk leder. Og det er igen dig, Christopher, som er min gæst her i Kammertonen den her gang, for at tale netop om Werther. Velkommen.
Tak.
Og ja, du har valgt, at vi skal indlede med at høre Schikopf. Hvad synes du, hans stemme giver til Massenets musik?
Altså, det her parti, Werther, kræver en helt særlig tenor, fordi du skal både have den bløde del af din stemme, sådan at du næsten kan synge som en Schubert-sanger, mm-hmm, altså meget lead-agtigt. Men du har også brug for de kraftige store toner, næsten som en Wagner-tenor, hvor orkestret bryder ud med den største klang, hvor du bare skal give noget, og han har det hele. Han har både det lyriske og det dramatiske.
Mm-hmm. Mm-hmm. Og ja, det klip, vi hører her, det er fra en liveindspilning, som ligger på YouTube. Jeg synes, vi skal lytte til den her, den store tenoraria fra første akt,
gerne,
og så se, om vi kan komme dybere ned i Massenets musik. Schikopf hører vi her fra første akt af Massenets Werther, O Naturplan de Grasse. Og ja, Christopher Lichtenstein, det er ikke helt nemt at finde en tenor, der kan det her, må jeg forstå.
Det er rigtigt.
Hvad er udfordringerne?
Ja, udfordringerne, som jeg har sagt, er at finde en, der både råder over det lyriske og det dramatiske i stemmen. Og tit kan du finde en tenor, som måske er mere lyrisk, som også råder over de høje toner, men som til gengæld mangler den dramatiske,
det kraftfulde
i stemmen.
Ja, ja. Ja. Er det en særlig ting hos Massenet, eller er det en ting, man kun finder i hans værker?
Jeg tror, det er i ret mange værker i det franske repertoire, og vi skal jo også se på, hvor mange operaer Massenet har skrevet.
Ja.
Det er jo næsten 30 eller 25 store operaer, han
har skrevet. Ja, Le Grand Opera, så har han skrevet nogle syngespil og buffa. Ja, og
men man kan sige, altså, i hvert fald flere end 20.
Okay.
Og det kræver jo tit en stor tenorstemme, og han har, altså han ligger jo også i den tid, den anden halvdel af 1800-tallet, hvor der var Wagners indflydelse, også hos franskmændene, og så var de ved at finde deres egen stil. Vi er også på vej hen til impressionisme med i det her værk. Netop den arie, som vi lige har hørt, Under Tyre, han prøver jo at skildre naturen, som Debussy senere har gjort det. Han synger om naturen, og det er også meget Goethe.
Ja.
Altså, det her værk er jo skrevet efter Goethes brevroman, Den unge Werthers lidelser.
Ja.
Og her handler det om Goethes tro på, at Gud virker. Gud er i naturen.
Ja.
Du kan finde ham i naturen. Det vil vi kalder for panteisme.
Panteisme, ja. Ja, klart. Og vi er i cirka 1895, eller er det sådan?
Ja, skrevet blev værket i 1892, og det er også sjovt, fordi det er jo efter en tysk roman, efter, som sagt, skulle uopføres på Opera Comic i 1892, men operahuset brændte fuldstændigt ned.
Altså i Paris?
I Paris, nemlig. Og så var det Wien, altså Østrig, der gik ind i forhandlinger med Massenet om at uopføre værket i Wien, og endda på tysk.
Nå, så man oversatte det.
Ja, og det er sjovt, fordi man skulle jo først skrive en fransk libretto.
Ja.
Det brugte jo Massenet som grundlag til at skrive det.
Af George Hoffmann.
Og så blev det jo oversat igen.
Tilbage til tysk.
Tilbage til tysk, uopført på tysk, for endelig at spille værket et år senere, 1893, på fransk. På Opera Comique i Paris.
Det er lidt sprogforvirring.
Ja.
Hvor meget af den franske version er egentlig Goethes ord? Du har selv en oprindelig tysk baggrund.
Ja, jeg nemlig.
Og jeg tænker, at Goethe fylder meget i enhver tyskers litterære liv.
Det er rigtigt.
Så hvor meget af det, der bliver sunget i den franske version, er ligesom oversættelser direkte fra Goethe?
Det er jo ikke en direkte oversættelse. Det kan man ikke sige. Og jeg tror, den største forskel i den her oversættelse, i den version, som vi ser, og som vi kan høre i operan, er, når vi ser forhold mellem Charlotte og Werther.
Altså de to hovedpersoner.
Protagonister.
Ja.
Fordi hos Goethe har de et mere, hvad kalder man det for, søskende kærlighedsforhold.
Ja, ja.
Det handler ikke så meget om, at det er altså rigtig elskov, som er i spil. Fordi Charlotte, hun er jo næsten myndig, kan man sige, men hun har mange søskende, og efter hendes fars død, er det jo hende, der skal tage sig af de mange søskende. Og så har hun givet et løfte til sin mor ved hendes dødsleje, om at giftes med en, der hedder Albert, som er ældre, som kan ernære familien.
Men som hun ikke elsker.
Som hun ikke elsker, nej. Men det er også konvention, eller det var jo norm dengang, at man som kvinde, man var jo afhængig i meget højere grad, eller i ekstrem høj grad, af at finde en mand, en forsørger familien.
Ja.
Og det her forhold, som hun tillader sig i operan, eller som de to tillader sig, at det går over til elskov, at det er følelser på spil mere, end det er søskende kærlighed. Det er den største forskel til Goethe.
Mm-hmm. Så det er en forfranskning?
Det er en forfranskning.
Ja.
Og på den måde, jeg tror også, at operan trænger til, at det bliver mere end et søskende forhold, eller en søskende kærlighed, som de udvikler, selvom de jo ikke er søskende.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Men Werther hos Goethe, Også her hos Massenet, han er også på kig efter en mor. Fordi der er i hvert fald to steder, mener jeg, i librettoen, hvor han synger om, ej, se lige, hvordan hun omgås børnene.
Ja, det er rigtigt. Børnene fylder meget. Man ja. Ser dem bare ikke på scenen.
Nej, ikke i den her opsætning.
Nej, nej.
Fordi man har, altså instruktøren har valgt at fokusere på de fire hovedpersoner i vores opsætning, sådan at det bliver et kammerspil,
ja.
Hvor det handler om deres intime følelser. Og det er også måske den største forskel til Goethe, hvor man kan læse det mere som et samfundsbillede.
Ja.
Eller samfundsrelateret billede.
Ja, ja. Og vi skal høre noget mere af operaen, som man altså har kunne opleve her i de her uger under din ledelse, Christoffer Lichtenstein, rundt i hele Danmark. Ja, nu hørte vi Tjikhov synge Onatyre før. Det er faktisk ikke så mange indspilninger af operaen, der findes. Det er kun de allerstørste tenorer, Alfredo Kraus, José Carreras,
ja.
Plácido Domingo, Roberto Alagna. Det er åbenbart ikke en opera, man sådan bare lige begiver sig ud i, sådan har på standardrepertoiret.
Nej, og det er ikke standardrepertoire i hverken i Danmark eller i Tyskland. Det er det ikke, men det er standardrepertoire i Frankrig,
ja.
Selvfølgelig. Og det var jo, altså historisk set var det Massenets største succes.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Altså endnu større end Manon, som mm-hmm. de fleste kender. Altså hvis man kender noget af ham, så er det nok Manon, tror
ja,
jeg.
Det tror jeg er... ja, det er rigtigt. Han har skrevet nogle skønne ting, som ikke bliver spillet i dag. Også nogle korte, lidt mundre operaer. Sappho for eksempel, ja. Tai. Og så en mega lang en, Esclamonte,
ja.
Som Joan Sutherland har lavet en fantastisk ja. Indspilning af. Så det er derude, men det er lidt for feinschmeckerei.
Det er feinschmeckerei, og det er som med de mange franske komponister, som Aubert, Thomas,
mm-hmm.
som blev spillet, man kan sige, indtil 2. verdenskrig. I tyske oversættelser var de jo, altså på alle teatre i Tyskland, var det standard at spille ja. Mignon, for eksempel, ja. Thomas. Det var et standardværk, men det er det ikke længere, og det har det ikke været i de sidste 70-80 år nu.
Det, der måske også skete for Massenets Manon, det var, at Puccini kom 20 år efter og lavede Manon Lescaut, som bare er lidt lettere.
Ja.
Altså, den er bare mere tilgængelig.
Ja, den er mere tilgængelig, ja. Det tror jeg også. Og det har også noget at gøre med sproget. Jeg ja. Tror, franskmændene har altid haft det svært med at komme igennem med deres sprog i Tyskland,
ja.
Som Bolt har afsat i gamle disputter, og også den situation med de mange krig, som Tyskland har haft med dem. Og så er vi jo en af de, måske kan man sige, den største kulturnation i Europa, eller har været en af de største.
Mm-hmm.
Så er det, og det er også det, når du oversætter Goethe.
Ja.
Det er jo mange, der betragter det som sakrileg.
Ja, det er helligbrød næsten.
Ja, nemlig, ja. Når du gør det. Og det var det også med Faust dengang, hvor man så valgte at kalde det for Margarete.
Ja, ja
altså, for at
altså Gounod's Faust.
Gounod's Faust, ja. Som skulle kaldes for, som bliver kaldt for Margarete,
ja.
For at undgå, at der er for mange kritikere og anmeldelser, der vil sige, ej, det er utåligt, hvad franskmændene nu våger. Det må de ikke.
Ja, ja, præcis, præcis. Der er mange, mange følelser involveret ja. i litteraturen. Og i musikken må man jo også sige, at følelserne sidder uden for tøjet. Og jeg synes, vi skal springe til anden akt. Altså, ja. Første akt er jo sådan en præsentation af karaktererne, som det ofte vil være. Men den store arie i anden akt
ja.
Er jo... den her, hvor det går op for Werther, ja. at Charlotte, hun er gift.
Ja.
Og den hedder Un autre son époux.
Ja.
En anden er din ægte mand.
Ja, ja.
Jeg synes, vi skal prøve at høre den i den indspilning, der ligger med Sir Davis i Covent Garden
ja.
Og Carreras som Werther.
Vildt underlig, ja.
Yeah.
Rosse Carellas hører vi her i den store tenorarie fra anden akt af Mads Nis Werther og Notre et ne pu, en anden er din ægte mand. Og Christopher Lichtenstein, her kan man virkelig høre den dynamik, der er i Mads Nis musik. Meget dramatisk, ja. Og så meget let.
Meget let, ja.
Er det det, du mener, når man skal veksle mellem Wagner og Schubert i den samme
arie? Det mener jeg. Altså netop, hvor han realiserer og synger, en anden er hendes mand, altså, eller en anden er hendes, der orkestret blusser jo pludselig op, ja. i det her baba baba baba, det kraftfulde, ja. Fortissimo, og så går det helt ned i dynamikken til næsten Schubert-agtigt orkesterakkompagnement.
Ja, sådan de forelle, ja, ja, man fordi, får den stemning.
Hvor de bare leverer et akkompagnement, som handler om en let måde at synge en arie på, og det skal lyde lidt som Schubert, fordi vi skal følge alle ord, vi skal forstå det hele, og så pludselig blusser orkestret op igen med altså i fortissimo, ja. med en modulation og et kæmpe nachspiel. Ja. Som afrunder den her scene.
Ja, jeg sad, da jeg lyttede igennem her inden vores samtale, og tænkte, at det her er jo meget anderledes end den opera, der for eksempel bliver skrevet på samme tid i Italien, med Giuseppe Verdi og en begyndende Puccini. Men man kan ikke sådan sige, at arierne sådan specifikt begynder på et tidspunkt, og så repetition, da capo,
ja,
slut.
Nemlig,
det flyder mere sammen.
Det flyder sammen, det er jo gennemkomponeret. Og jeg skal også sige, at det undrer mig lidt, at Massenet har skrevet det sådan, fordi netop opera komik, hvor værket skulle uropføres, var jo kendt for, eller at der var krav om, at der skal være talt dialog imellem.
Ah.
Og det har vi jo ikke.
Det er der ikke noget af.
Her. Nej. Og det var han jo også, Massenet som komponist, måske imod, fordi han prøvede nogle gange i sine værker at skrive en melodram, så at der spilles musik, meget svag musik, men så tales der, ja. ovenpå musikken. Ja. Det har vi jo ikke her i værket.
Nej.
Der er der kun et sted, hvor der kan tales Albert de retour, Albert er tilbage.
Ja, hvor han bliver vred.
Ja, det er slutningen af første akt.
Ja. Nå ja.
Ja.
Jeg sad og tænkte, hvis nu man ser bort fra alt det franske, ekspressionistiske, så kunne der godt være i tanken noget af Richard Wagner. Altså den mystik og den sammenhæng, men også den måde at synge på. at det hele det ligger meget i et fast toneleje. Så hvis man ser bort fra, at Wagner er meget tysk, og hvis man ser bort fra, at Massenet er meget fransk, tror du så, at de har lyttet til hinanden og lånt af hinanden?
Jeg mener bestemt, at begge sider har påvirket hinanden.
Ja.
Det gælder jo også Wagner, som bliver påvirket af den franske Grand Opera. Altså ja. Meyerbeer, for eksempel.
Ja.
Så det er jo traditioner og operaidealer, som han har overtaget. Den der store klang, store besætning i orkestret, og antal af akter. Men netop her i Massenets Werther er det orkesterfarvene og leitmotiv-ideen.
Ja.
Han bruger også leitmotiver her, som forestiller enten kærlighed eller indre følelser. Der er et helt bemærkelsesværdigt øjeblik i slutningen. Det er den anden akt, hvor de skal tage afsked med hinanden, eller hvor Charlotte siger, du kommer igen om et halvt år,
ja.
Og hun håber jo, at i det her halve år ville Werthers følelser, at de ville gå forbi,
ja.
Så man jo også kunne tænke...
Han vil køle lidt ned.
Ja, at ja. Nemlig.
Og så, ja, så hun siger, at han skal komme tilbage til jul.
Til jul, ja.
Og der kommer et særligt tema på det tidspunkt.
Ja, inden det stille, der er Pauken, der spiller en pianissimo virve, og så spiller klarinetten... Bare tre toner er det, men de kommer nogle gange i værket, og her helt udstillet som et øjeblik, hvor man kan føle, eller hvor han vil udtrykke, nej, hun vil jo egentlig ikke have, han kommer, fordi hun vil allerede, vil det føre til, eller vil der kunne ske med ham.
Der er nogle fantastiske motiver, som helt fra præludiet, synes jeg, beskriver nogle stemninger af sådan jalousi og mistro, og som jeg i hvert fald, da jeg så forestillingen, bemærkede, kommer meget præcist i forhold til, hvad der sker på scenen.
Ja, og du skal bare til forspil den allerførste akkord. Hvad er det for en akkord? Altså, hvor får du det? Det starter bare med sådan en dyb klang, hvor han næsten river en grøfte ind i scenen. Altså, du skal... fra første færd er at være klar over, det bliver ikke godt, det her.
Præcis, det mindede, det første, jeg tænkte, da jeg hørte klangen, det var åbningen på Götterdämmerung.
Ja.
Som har den samme sådan døde, men meget stemningsfulde.
Og skæbnesvanger er det.
Ja.
Det er altså, der er ingen tvivl, altså for mig er der ingen tvivl om, hvad der vil ske. Og derfor, jeg som dirigent, jeg giver alt, hvad jeg kan i de første tre takter, skal man sige.
Ja.
Fordi hele dramaet udspiller sig her. Hvis det lykkes i en forestilling, så bliver det en god forestilling.
Og jeg synes, det er blevet en rigtig god forestilling, som I har lavet på den Jyske Opera, og hvor jeg også fornemmer, at I er blevet godt modtaget rundt i hele landet.
Ja, det blev vi der.
Ja,
det
er rigtigt. Så tillykke med det. Jeg synes lige, vi skal høre lidt af slutningen af anden akt. Hvor Werther synger Lorsque l'enfant revient, som er der, hvor det hele kulminerer.
Og han taler med Gud.
Ja, ja.
Han taler til Gud her.
Og hvor han får at vide af Charlotte, at nu må du komme tilbage til jul, og så hun håber, at alt er faldet til ro til den tid. Så lad os lige høre igen, José Carreras siger Lorsque l'enfant revient.
Serti muet clima.
Igen, Rosa Carreras, her hører vi i en arie, som jo åbner meget sådan petit, fragile, fransk,
ja.
Og så eksploderer. Det er meget særligt og ret lækkert.
Det er det.
Hvordan, når man skal finde tenorer, der synger sådan her, er der nogen, der ligesom specialiserer sig i Werther og i Massenet, eller... Hvordan udvikler stemmen sig i løbet af livet? Er det unge, er det ældre, modne, der kan synge sådan? Kan man sige noget sådan stereotypt om det, Christoffer Lichtenstein?
Jeg tror, de fleste vil være tøvende over for at sige ja til det her parti, når du tilbyder det. Siger vi, det er en lidt yngre tenor, der har en god højde, en god lyrisk stemme, så vil han nok sige, jeg venter lige 5 eller 10 år, inden jeg synger det, fordi det er jo de her kraftige udbrud. Så det handler mest om, at man laver en arbejdsprøve, kalder vi det for, hvor vi inviterer en, som vi synes, han kunne synge det, og siger, du, vi plukker lige en arie ud, eller en scene. Det er jo ikke rigtig arier, det sagde du selv.
Nej, det flyder meget sammen.
Det flyder meget sammen, så det er jo gennemkomponeret. Så du plukker en scene ud, som Bol viser det ene og det andet, og så arbejder man på det. Har du det, kender du det?
Ja. Ja.
Har du stamina nok til at synge det her parti?
Gør det så også gældende for de kvindelige partier, eller
ja.
Kun herrene?
Ja. Ja, altså Charlotte er en af de mest krævende, et af de mest krævende partier, og det er jo så med Sanson et Dalila.
Mm-hmm.
Altså Dalila er jo måske endnu mere krævende for en mezzosopran.
Ja.
Fordi man det lyder jo nogle gange, så lidt letbenet, eller så meget svært. Man skal have pianissimo i stemme, men til gengæld er det et kæmpe orkester, du skal synge med, og din stemme skal bære over os. Altså.
Og er det, nu nævnte du Sanson, altså en anden af de store franske højromantiske komponister. Er det en særlig ting ved den franske opera?
Ja. Det er svært at finde den rigtige stemmetype nu om stunder, fordi... Jeg tror, og det var jo også sådan dengang, orkesterne, de spillede jo svagere. Altså mange instrumenter, de var jo ikke så udviklet på det der tidspunkt, når vi tænker på træblæserne især, men også messingblæserne. Mm-hmm. De spillede lidt svagere, så måske kun der bruges lidt svagere stemmer, eller lidt mere lyriske stemmer.
Og kammertonen, den svingede også lavere.
Ja, den var også nemlig. Ja. Det var også det. Det var lidt lavere, så man skulle jo ikke ramme helt så høje toner, som man skal.
Nej, nej. Jamen altså, det skal ikke være nemt. Og heldigvis, så findes der rigtig gode sanger og rigtig gode indspilninger. Hvis vi skal kigge lidt ned i orkestergraven, der for Lichtenstein, som du jo gør hver dag.
Ja.
Vi finder nogle instrumenter hos Massenet, som er lidt usædvanlige.
Ja, og der især... Et instrument, som jeg vil gerne fremhæve, det er saxofonen, som spiller hele værket igennem ret meget. Altså, jeg tror, så 75% er saxofonen med, som en supplerende spiller i træblæsergruppen. Men der er jo den berømte arie, var Lasse Collé med larme.
Mm-hmm.
Altså, på dansk, lad mine tårer falde eller rulle ud. Hvor saxofonen har en kæmpe solo.
Ja, og det er Charlotte, der synger.
Det er Charlottes arie i en tredje akt. Det er nok den mest berømte arie, tror jeg. Og her bruger han jo saxofonens aparte, dengang jo fuldstændig ukendte klang. Det var jo et instrument, som blev opfundet i den tid, til at skildre... Hvor sårende det kan være for en, som har sagt, det kan ikke lykkes med os. Jeg har lovet at giftes med en anden mand.
Ja.
Men hun, på en måde vil hun jo også gerne, at han vender tilbage.
Ja.
Det er fuldstændig menneskeligt. Og saxofonen udtrykker så de helt indre, meget menneskelige følelser, som alle os kender.
Det er blevet sagt af andre i hvert fald, at saxofonen har en klang, der minder om den menneskelige stemme.
Ja.
Med al sin metalliske klang selvfølgelig også, men der er noget hjertenskærende over den.
Ja, fordi den er så direkte. Det er en meget lige tone, en saxofon har.
Ja.
Det kommer også meget an på, hvem der spiller instrumentet, om det er en spiller, der er mere klassisk skolet uddannet, eller en spiller, der spiller lidt mere jazz, og det er jo, eller populærmusik, det er jo, deres kernekompetence egentlig. Det er jo ikke opera.
Hvordan gør man som orkesterleder, hvis man skal bruge en saxofonist? Jeg går ikke ud fra, at man kan have en fuldtidsansat til at holde fri 10 måneder om året, og så spiller vi massen ikke. Ja. Så hyrer man dem ind?
Ja, de bliver hyret ind som assistenter, og det er jo orkesterne. Altså, her i København var det jo Copenhagen Phil, der har fundet en, og de har fundet en rigtig god en. Jeg er meget glad også for hele orkestret, hvordan de spiller det. Fordi der var fra første færd en forståelse for den her musik, især den allerførste akkord, som jeg har talt om. Mm-hmm. Hvordan spiller man den? Der står forte, men det er jo ikke Wagner forte.
Nej.
Det er ikke Verdi, som er meget direkte.
Ja.
Det skal være, du skal tage lidt mere tid. Du skal komme ind med en tyngde, med en svær følelse indeni. Du skal tage dig lidt mere tid, og
præcis,
det har de.
Og det kan godt være, at det er mig, der ikke helt kunne høre det, men det flyder også lidt sammen, om vi er i dur eller i mol. Det er ikke sådan fuldstændig klart defineret tonarter, som det ofte vil være for eksempel i Verdi.
Ja, altså man kan godt sige, at Sophie, som den yngste i den her opera, hun har nok meget dur-musik.
Ja, hun er den
lette. Det er jo i A-dur for eksempel, og meget karakteriserende med triangel og fløjte, og meget koket, og leggero karakter, hun har.
Ja, hun er den lyse sjæl overfor Charlotte, som er den mere alvorstunge.
Ja. Og det er også det, hun ser jo Werthers fortjuvelse.
Ja.
Hun kan jo lægge mærke til det. Hvad er der med dig? Hvorfor vil du ikke danse med os? Hvorfor skal du ikke faste med os? Han er jo også en ung mand.
Mm-hmm. Men hun forstår ikke det tungsind.
Nej, det kan hun ikke. Hun er alt for ung.
Ja. Det minder lidt om Eugen Onegin, hvor man også har Olga og den unge, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men det er også den alvorstunge søster og så den letlevende søster.
Ja.
Jeg synes, vi skal høre den store sopranarie fra tredje akt, Christopher Liechtenstein, altså Var Lescule Melachme.
Ja.
Her er det altså i indspilningen, hvor det er von Starte, der synger.
Thank you.
Lad tårerne rulle ned af mine kinder, hører vi her Charlotte synge, mens hun læser brevene fra Werther. Og ja, det er jo, Christopher Lichtenstein, de store følelser, som er på spil. Goethe er den hovedforfatteren inden for det, man kalder Sturm und Drang.
Ja.
Passer det overhovedet ind i det sådan hektiske, lidt overfladiske liv, man lever i 2024?
Ja, det er jo det, hvad vi ikke tillader os som moderne mennesker, at vores følelser, at de betyder meget, at de fylder meget. Mm-hmm. Sturm und Drang, dengang, da Goethe skrev det 1774,
ja.
Det var jo en åndelig bevægelse, der var i oprør mod oplysningens tanke- og leveform, som var meget ude på normer, konventioner, rationalisme. Ja, nemlig, netop. Og så syntes de jo dengang, at det blev for overfladisk, eller at menneskerne bliver for overfladiske.
Ja.
Og det gælder jo også i dag. Vi har så travlt en hverdag, de fleste af os, især fordi vi bruger de sociale medier, hvor mange bruger rigtig, rigtig meget tid på.
Mm-hmm.
Hvor vi ikke længere kan fordybe os i vores følelser, eller bare også sidde os ned og tænke lidt om, hvad er det egentlig, hvad jeg føler, eller hvad udgør mig som menneske?
Og ja, og det tit føler, er det ja. Også et spørgsmål, at hvis du har nogle følelser, så handler det om at få dem væk. Hvis du bærer sorg, jamen så må du tale med nogen.
Ja.
Fordi vi kan ikke håndtere, at der er nogen, der bærer sorg.
Ja, det kan vi.
Hvis du er frustreret, jamen så må du få en terapeut, så ja. Det kan gå over. Jeg tror, at det moderne menneske, når det ikke lige handler om kærlighed og glæde, som kan vises på Instagram, er lidt bange for følelser.
Ja. Og ja, det er en god pointe. Man er bange for også at vise de dybe følelser. Ja. Og det handler jo ikke om, at du stiller op og siger, jeg er jo nu meget følelseslet i dag. Det handler om også bare med dine nærmeste, at du i taler sætter, hvad du føler, og også i et forhold. Det er jo nogle gange svært, men til gengæld vælger man nogle gange at gå til en parterapeut eller med det samme. Og netop derfor har opera det sværere i dag, tror jeg, end måske for 100 år eller 50 år siden.
Der er ikke nogen terapeuter i operaen.
Nej, men operaen kan jo terapere dig på den måde, at du ser, hvordan de håndterer det. Eller i hvert fald bliver du jo motiveret at tænke lidt, nå, hvad gør det med mig?
Ja.
Og den Sturm und Drang, som Goethe var optaget af, den påvirkelig også Massenet som komponist, fordi det er jo meget operaagtigt.
Mm-hmm.
Det er kæmpe store følelser. Man kalder det her værk jo også for de knuste hjerters opera.
Ja.
Dengang i 1700-tallet var der også nogen, eller ret mange i Europa, da romanen blev populær, der tog livet
ja.
Af sig selv.
Ja. Som lå sig inspirere af hvert
fald. De blev inspireret. De blev så påvirket.
Ja.
Det, altså,
lebensschmerz.
Og, ja, ja. Ja. Afsked med verden, altså. Ja. Det er dybt rørende for mig.
Det kan man ikke forestille sig rigtigt i dag, at der er nogen, der vil tage kunst og litteratur så inderligt.
Så inderligt og på sådan et niveau. Og det behøver man ikke, men hvis bare vi kan ramme...
Ikke en opfordring, ja.
Ja, nej, nemlig. Men hvis bare vi kunne ramme de tilskuere, de lytter, vi har i vores forestilling, hvis de går ud med, siger vi 10% af de følelser, de har oplevet på scenen, og så tænker lidt om sig selv, og hvad betyder det for mig, så er det jo meget, synes jeg.
Ja. Får du feedback fra publikum? Altså, hører I noget om fra folk, der har siddet derude og faktisk er blevet berørt, eller
jo.
Hvordan folk oplever den måde, I fortolker den her jo ja, mere end 100 år gamle opera?
Altså, der er nogen, der siger, at det er meget rørende, selvom det er en opsætning, der prøver at forplante den her fortælling til vores tid.
Ja, det er en moderne opsætning, kan man sige.
Ja,
det
er
foregår i vores tid.
Det er en moderne opsætning. Det foregår ja. I vores tid. Det er rigtigt. Men der er også nogen, selvfølgelig, der enten kender Goethes værter, eller har læst om den originale fortælling, den oprindelige fortælling, som ønsker sig en mere poetisk ja. Opsætning, eller som måske synes, vi skulle også se lidt mere af den poetiske side, og det må man jo gerne, og det er jo et valg, man har truffet. Men til gengæld siger de alle sammen, at musikken er så rørende, at den rammer, og at der også nogen er, der der har så, altså næsten ikke medlidenhed, det er forkert, men der føler med ja. Charlotte især.
Ja, 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 at man kan mærke de følelser, som hun må have ja. Igennem musikken. Jeg synes også, at Nama Goldman laver en, som jeg, som, det var i den opsætning, ja. Jeg så, der, jeg tror, der er to, der synger det, leveret en virkelig pragtpræstation.
Ja, det kan man sige.
Der er alligevel, nu har vi talt lidt om, at Mads Nis musik er svært tilgængelig, men der er jo faktisk en arie, nemlig fra tredje akt, som er blevet lidt en del af tenorernes standardrepertoire.
Pourquoi me réveiller?
Præcis. Ja. Hvor Werther kommer ind igen,
ja.
Og sætter sig og læser litteratur, og det bringer så en masse minder frem om ja. Hans livs forår, så ja. At sige.
Ja. Hun falder jo for ham, fordi han har noget af en kunstner. Han har en mm-hmm. kunstner-aura i hvert fald.
Ja.
Han går meget op i poesi, i litteratur.
Og det, skal vi lige høre i hvert fald lidt af programmet Revier ja. Her igen med José Carreras.
Mugusta.
Store hit fra tredje akt af Mads Nis Werther på Quam Revier au Souffle de Printemps. Hørt her af Carreras, og det er jo den indspilning fra 1981, det vil sige før han bliver syg. Der er sådan et før og et efter i José Carreras' liv, og man kan virkelig mærke den unge, virile, kraftfulde stemme. Men samtidig enormt egal og legal i sin intonering. Ja. Den her arie, er den svær at synge, Christoph?
Ja, den er rigtig svær at synge, fordi du har allerede sunget ret meget, den tredje akt.
Ja.
Og så ligger der de to højeste, altså to gange det høje B, som de skal synge i den her arie. Og jeg tror, der er mange tenorer, der er bange for, at nu skal de. Altså nu gælder det om at levere det, hvad publikummet kender.
For det er det, man sidder og venter på.
Ja, det venter man på. Ja. Og det skal sidde, som det plejer, altså som man kender det fra en CD.
Præcis, præcis. Det er lidt ligesom Nessun Dorma i Turandot. Ja. Den ligger også i tredje akt, eller er det, altså langt efter
Calaffa. Ja, det kommer jo ret sent i værket. Ja. Altså du må ikke dumme dig her.
Præcis. Så går, tror du, nu er du jo ikke sangeren, du er jo dirigenten, men tror du, man går og sparer igennem første og anden akt på stemmen?
En
for
god sanger vil gøre det, tror jeg. Men det kan man ikke rigtigt, fordi du bliver jo madrevet af fortælling og af scenen, og du skal jo spille med dine kolleger.
Det er klart. Heldigvis er der gode sangere, som kan håndtere det her. Og jeg vil kun opfordre lytterne til at gå ind og høre operaen i sin sammenhæng. Ja. Hvis man stadig når det, så gør det sammen med Jyske Opera og Christopher Lichtenstein her på turnéen rundt. Ellers er der gode alternativer på CD-markedet. Vi skal tale lidt om sidste akt. Ja. Fordi det er lidt af en kontrasternes akt, hvor Sofie, den glade, lette pige, der er søster til Charlotte, hun går og glæder sig til jul.
Ja.
Noel, 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 det er en festens tid for hende.
Ja.
Og samtidig er det der, hvor Werther slår sig selv ihjel.
Ja.
Hvordan kan man formidle begge de to ting, uden det bliver en farse?
Men er det ikke meget moderne, at det er sådan? Vi ved jo, at de fleste selvmord begås i juletiden, og mellem årsskiftet, når du spørger psykologerne. Det er sådan. Altså, der findes undersøgelser, og det gælder ikke kun Danmark, det gælder hele verden. Mm-hmm. Fordi det er netop den tid, hvor alle forventer, at du er glad.
Ja.
At du er glad for din familie, din kæreste. Og selvfølgelig Sofie, som lidt yngre, hun glæder sig over det.
Ja.
Og det er også grund til, at Charlotte vælger juletiden, tror jeg. Hun går ud, hun regner med, at Werther også vil være i den stemning. Sådan, at det bliver lidt nemmere endeligt at tage afsked med hinanden og sige, ja, vi kan godt være venner, men vi kan ikke være kærester.
Er det en del af psykologien?
Det tror jeg.
Mm-hmm.
Ja, altså, det er, netop i dette øjeblik er det for mig meget moderne.
Mm-hmm. Altså. Ja, det har jeg egentlig ikke tænkt over før. Opera bliver jo ofte beskyldt for, at det tager så utrolig lang tid for helten at dø. og det kan man også sige gør sig gældende her. Men vi er glade for, at det tager tid, fordi det er virkelig ekspressiv og lækker musik.
Komponisten vil, at vi føler hver eneste dråbe blod, der drysser ud af hans krop.
Præcis.
Du skal føle det som lytter og tilskuer. Du skal ikke kunne se det, du skal selv opleve det.
Præcis. Og jeg synes faktisk, at slutningen på Werther er et af de stykker musik, hvor det er meget svært ikke at blive revet med.
Ja.
Hvor det bliver meget personligt.
Meget personligt.
Kan man egentlig sige, at den måde, Massenet bearbejder sine personer på her, at det er sådan den franske verismes begyndelse? Det har jeg tænkt over, da jeg har arbejdet med, eller har forberedt mig til samtalen her. Fordi personerne er jo meget tilgængelige. Det er jo
det er ikke
højdragende, det er meget konkret.
Ja.
Så det er måske i virkeligheden en første skridt i retning af verisme, hvor det er ægte personer på scenen.
Ja, verisme, og at det er meget realistisk også.
Præcis.
Det vil jeg bekræfte, at det er sådan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Du føler, hvad de føler, selvom det er meget poetisk, hvad især Werther synger og siger.
Ja, præcis. Jeg synes, vi skal høre afslutningen, og jeg ved ikke, om er der noget særligt, du tænker ved afslutningen af operaen, man skal bemærke, Lichtenstein?
Nå jo, det er jo nok, altså musikalsk og dramaturgisk er det spændende, at den første akt begynder med julemusik, Joseph vient du naître, altså frelseren kommer, eller velkommen. Altså en klassisk Noël, fransk julesang. Og at det er det aller sidste, vi også hører i værket,
mm-hmm.
fordi de gør det endnu hårdere for os at greje, han er sandelig død nu, men det er jo jul.
Ja. Altså, Og Kristus er født,
men hvor hårdt vil det være for dig, hvis du havde oplevet det? Altså, det er, jeg mener, det er som i et godt skakspil, et fantastisk træk til sidst her. Altså.
Og med de ord, Christopher Lichtenstein, skal vi høre afslutningen. Arse Schüsse Ferme, altså hans øjne lukker sig, hvor Werther går bort. Operaen, den vil vi altid have, og du skal have stor tak for tak. At være med både her i Kammertonen, og ikke mindst for at sætte Mads Nis fantastiske musik op. Tak, og fortsat god søndag.
Mange tak. Come on.